Вечерняя казка.
Добрый вечер, мои маленькие. Я рады знов сустрэцца з вами. Ведаю, што вы чакаеце майго расказу. Ну то слухайте, сёння я раскажу вам пра дзяўчынку Таню. Таня стаяла каля плота і глядзела на неба, на ліловыя хмаркі, на круглые воблачки, якія нібы статак белых ягнят, выпаўзалі з-за лесу.
«Дядуля, а адкуль воблакі ідуць?» – запыталася Таня.
«Мабыць, з мора», – адказаў дядуля.
«Дядуля, а куды яны?»
«Ды вось да нас ідуць, на нашыя палі дожджыку нясуць.
А мора, яно вялікае?»
«Кажуць, вялікае, берагоў не відаць. Будзеш дзень плысці, два дні плысці, тыдзень, і ўсё берагоў не відаць. Вось яно якое.
Дядуля, а лодкі па моры плаваюць?»
«І лодкі плаваюць, і параходы плаваюць, вялізныя параходы.
А мора гэтае далёка?»
«Ад нас далёка».
«Дядуля, а ты дарогу да мора ведаеш?»
«Я не ведаю, а вось наша рэчка Марынка». «Напэўна, ведае».
«Наша Марынка? А яна хіба ў мора цячэ?»
«Не, Марынка цячэ ў нудоль раку, а нудоль рака ў другую раку большую, а тая рака ў зусім вялікую раку, а вялікая рака ў мора. Так вось, можа, і наша Марынка да мора дабіраецца».
Раптам дядуля перастаў капаць, схіліў галаву на бок і пачаў да чагосьці прыслухоўвацца. Таня шептом запыталася: «Что там?»
«Чуеш? Лебеди трубять».
Таня поглядела на дядулю, потом на небо, потом знову на дядулю и усмехнулася: «А что, хиба у лебедев труба есть?»
«Якая там труба?» — засмеялся дядуля. «Просто яны кричать гэтак протяжно. Вось и кажуть, что яны трубять. Ну, чуеш?»
Таня прислухалася.
И правда, недзе высока-высока чуліся далекие протяжные голосы. «Бач ты, домов за мора летять», — сказал дядуля, — «перекликаются. Не сдарма их кликунами зовуть. А вунь-вунь по солнце пролетели, видать уже. Бачишь?»
«Бачу, бачу», — узрадовалася Таня, — «шнурочком летять. Може, яны тут где-нибудь сядуть, а?»
«Не, яны тут не сядуть», — задуменно сказал дядуля. «Яны домов полетели».
«Як гэта домов?» — здивилась Таня. «А у нас хіба не дом?
Ну, для их, значит, не дом».
Таня покрыўдзілася: «Ластаўкам дом, жаворонкам дом, шпакам дом. А им не дом?»
«А им дом ближей до полночи. Там, кажуть, у тундрах болотов шмат, озер. Там яны гнезды уют, где глуш, где воды болей.
А у нас хиба им воды мало? Вунь речка, вунь сажалка. Усё роўна ж у нас лепш.
Где кто народился, туды его и тягне», — сказал дядуля. «Там ему и лепш». А лебеди летели, летели все далей. Их голосы были чувать все тишей и тишей.
У гэты час вышли с двора гуси, спынились сярод вулицы, задрали головы и притихли. «Гляди, дядуля», — прошептала Таня, торгаючи его за рукав, — «а наши гуси так само лебедев слухают. каб хоць і яны у тундру не паляцелі. «Ну, куды ўжо ім?» – сказаў дзядуля. «Нашы гусі на пад'ём цяжкія». І зноў пачаў капаць зямлю. Не чуваць ужо ў небе лебедзяў, зніклі, расталі у далёкім блакіце. А гусі загагакалі, заскрыпелі і пайшлі, влюхаючыся з боку на бок па вуліцы. І гусіныя сляды трохкутнічкамі выразна адбіваліся на сырой дарозе. Вось і ўсё, пра што я хацеў вам сёння расказаць. А цяпер хутчэй кладзіцеся ў ложак, заплюшчвайце вочы і чакайце, пакуль прыйдзе да вас дзядуля сон. Добрай ночы!
На дорогу, кап твой сонный день не заблокал. Баю, баю, спять давно все дети, спите в лесе, зайчик, баю, бай. Люли, люли, спите у боли ветер, ты так само тихо засынай. Баю, баю, спите в небе хмарка, спите у Калі ласка.